Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Саламатсызбы? 12 август бейшембидеги уктурууну баштайбыз. Камактагы Мелис Асбековдун оорусу жабык жердеги адамдардын укугун күн тартибине чыгарды.
Жалпы абактарда тиш доктор, хирург сыяктуу профилдик дарыгерлер, диагностикалык жабдуулар жок.
Кыргыз элинин тарыхындагы эң трагедиялуу окуялардын бири үркүнгө быйыл 105 жыл болду. Орус медиасында мигранттарга байланыштуу терс маалыматтар күчөдү. Айрымдар муну күздөгү шайлоого байланыштырып жатышат.
Учурда күнүнө бир нече миң мигрантты кармап жатышат.
Корей тектүү Хэ Венера жашоосуна көнүп, күлчөтай даярдап, кыргыз каадасын карманып калды.
Паспортун көрүп, Хэ Венера деп турса, ошондо аябай шок болдум. Жеңеси, сиз чын эле ушундай кореянка белеңиз десем, ооба деп аны ошондо аябай таң калдым да.
Бул темаларды алдыдагы жарым саатта кеңири айтып беребиз. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Жаңы окуу жылында 19 мектеп ишке кирет. Мындан тышкары дагы бир нече мектептин кошумча имараттары пайдаланууга берилет. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин өкүлү Жумабай Мандеев Азаттыкка билдирди.
Быйылкы жылдын биздин мамлекетибиздин көз карандысыздыгынын 30 жылдыгына карата 30 объект деп тапшырабыз деген милдеттенме коюлган. Ошондон биз быйылкы жылга 33 мектеп, 33 объект тапшырууга даярдап атабыз.
Мандеевдин айтымында 1 сентябрда ишке кирүүчү 19 мектептин ичинде кыргыз тажик чек арасында куралдуу жаңжалда жабыркаган Баткендеги мектептер дагы бар. Быйыл 1 сентябрга карата ошондой эле 10 жаңы бала бакча пайдаланууга берилет. Мындан тышкары Саудия өнүктүрүү фонду тарабынан аймактарда 4 орто мектептин курулушу аяктап, жаңы окуу жылында балдарды кабыл алат. Ошондой эле жаңы окуу жылында билим берүү форматы азырынча белгисиз. Коронавирус пандемиясынан улам онлайн окууга өткөн билим берүү форматы аныктала электигин билим берүү жана илим министрлигинин өкүлү Мурат Үсөнәлиев Азаттыкка билдирди.
Кырдаалды эске алуу менен биз мына Zoom районолор менен сүйлөшүп атабыз. Жаңы окуу жылды баштайлык деген ой пикирдебиз. Окуу жылга окуучулар келет, мугалимдер даярданат. Кандай башталат аны мынакей жакын арада айтып беребиз.
Быйылкы жаңы окуу жылында жалпы Кыргызстан боюнча 156 000 ашуун бала алгачкы жолу мектеп босогосуна аттайт. Былтыр 115 000 бала биринчи класска кирген. Өлкөдө 2310 мектеп бар. Пентагон угасында талиптердин бийлиги алдыңкы 3 айда толук орношу ыктымалдыгын божомолдоодо. Бул тууралуу өз булактарына таянып Вашингтон Пост гезити жазды. Акыркы бир нече күндө эле талиптер 34 провинциянын 7-өнү басып алышты. Июндун аягында америкалык аскерлер Кабул жарым жылда кулаш ыктымалдыгын билдиришкен эле. Угасанын АКШ аскерлерин чыгаруу мурдагы президент Трамптын тышында башталган. Азыркы президент Байден аскерлерин алып чыгуу мөөнөтүн 11 сентябрга чейин деп белгилеген. Эл аралык альянс күчтөрдүн союз менен Талибан кыймылы өкмөттүк күчтөргө чабуулун күчөтүүдө. 11 августта журналисттер менен жолугушуусунда Байден өз чечимин кубаттап, 20 жыл ичинде АКШ Угандада тынчтык орнотуу үчүн $1 триллиондон ашуун каражат коротконун, 300 000 угандандык аскер окутулуп, курал жарак менен камсыз кылынганын, эми Уган лидерлери биригип өз өлкөсү үчүн чогуу күрөшүүгө тийиштигин айтты. Булар алтыда Угандандын президенти Ашраф Гани мурда бир пикирге келбей жүргөн аскер топторуна жардам сурап кайрылды. Ал жай тургундарды демократияны сактап калууга чакырды. АКШ президенти Джо Байден быйыл декабрда дүйнөдөгү демократиялык лидерлердин жыйынын онлайн форматында уюштурат. Анын бул планын Ак Үй 11 августта жарыялады. Маалыматта айтылгандай, туура бир жылдан соң тагыраагы 2022 жылы декабрда лидерлер демократия саммитине жүзмө-жүз чогулат. Бул жыйындын негизги максаты авторитардык коркунучтардан коргонуу, коррупция, уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана адам укугун коргоо маселеси. Мындан тышкары жыйында экономикалык кызматташтыкты арттыруу чаралары, пандемияга жана климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөш сыяктуу глобалдык маселелер талкууга алынмакчы. Бир жылдан соң кайра чогулган демократиялык лидерлер бул убакта жетишкендиктерди баалап, кемчиликтерди жоюунун үстүндө иштешет. Бишкектин коопсуздугун камсыздоо максатында учурда шаар ичинде жайгашкан номер 47 жана 21 абактарды сыртка чыгаруу маселеси каралууда. Бул маалыматты жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы Аскат Эгембердиев 11 августта президент Садыр Жапаровдун кабыл алуусу учурунда билдирди. Мындан тышкары ал жаза аткаруу системасында жүрүп жаткан реформалар, саналыптештирүүнүн жыйынтыктары жөнүндө маалымдап каржы маселесин козгоду. Түзөтүү мекемелердин инфраструктурасы жана материалдык техникалык базасы эскиргенин дагы кошумчалады. Эгембердиев ошондой эле мамлекет башчыга жабык мекемелердеги эпидемиологиялык кырдаал, коронавируска каршы күрөш жөнүндө айтып берди. Президент Жапаров жаза аткаруу кызматы укуктук тартип менен мыйзамдуулукту камсыз кылуу милдетин татыктуу аткарып келе жатканы үчүн ыраазычылык билдирип, ошол эле учурда системада жылдар бою чечилбеген көйгөйлөр бар экенине токтолду. Төрагага мекеменин ичинде кызматтык тартипти чыңдоону, кесиптик деңгээлди жогорулатууну, ошондой эле коррупциялык көрүнүштөрүнөн кызмат абалынан кыянатчылык кылып колдонуу фактыларын жоюуну тапшырды. Санкт-Петербург шаарында кыргызстандык жаранга кол салган киши кармалды. Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы соода түйүндөрүнүн биринде кассир болуп иштеген кыргызстандык 28 жаштагы жаранды белгисиз бирөө кассадагы акчаны алуу максатында башына бөтөлкө менен чапкылаган. Жабырлануучу башынан жаракат алган. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги тараткан маалыматка ылайык, жергиликтүү полиция кыргызстандык жаранды тонууга шектүү жаранды кармады. Учурда бул иш боюнча Санкт-Петербург шаарынын Калинин районунун полициясы тарабынан кылмыш кодексинин 162 беренеси каракчылык менен кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатканы кабарланган. Кыргызстандын элчилиги бул маселе Санкт-Петербург шаарындагы кеңсесинин көзөмөлүнө алынганын билдирди. Facebook чет өлкөлүк вакциналар тууралуу орусиялык реклама өнөктүгүн токтотту. Соц тармактын редакциясы батышта даярдалган вакцинанын зыяны тууралуу дезинформацияга байланыштуу жүздөгөн постторду өчүргөнүн билдирди. Мындай өнөктүктү Британияда орусиялык жарандардын атына ачылган агенттик жүргүзүп келген. Реклама Индия, Түштүк Америка өлкөлөрүнө жана АКШга багытталган. Былтыркы жыл аягында аккаунттар AstraZeneca вакцинасында шимпанзенин аденовирусу камтылганын, бул адамдарды маймылга айландырарын жазып чыгышса, быйыл майда бири бирине байланышы бар орусиялык интернет колдонуучулар америкалык Pfizer вакцинасы тууралуу тез пикирлерди жазышкан.
Рахмат Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык жеке.org сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн ысык көл, Нарын облустарынын көпчүлүк жерлеринде, Чүй, Талас, Ош облустарынын тоолорунда өткөн өтөт. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Кыргыз гидромет агенттиги ушундай маалымат берди. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 37, Талас, Чүй облустарында 33-34, ысык көл, Нарын облустарында 30 градус ысык болот. Бишкек шаарында 34 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу.
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студияда социалдык элкт
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин.
9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тогуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Баяндарга өтөбүз. Тергөө абагында жаткан активист Мелис Аспеков жүрөк талмасы кармап реанимацияга түштү. Анын жакындары абакта жетиштүү медициналык тейлөө болбогонун айтууда. 10 августта түзөтүү колониясында жаракат алган башка бир соттолуучуга улуттук хирургия борбору жардам берүүдөн баш тартты. Кыйноолордун алдын алуу улуттук борбору менен акыйкатчы жабык жайлардагы атуулдардын саламаттыгына кам көрүүдө адам укугун бузуу фактылары катталып жатканын билдиришти. Темага Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Жарандык активист Мелис Аспеков Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчилигинен 250 миң доллар талап кылган деген шек менен кармалып, январдан бери тергөө абагында жатат. 11 августка караган түнү Аспековдун жүрөк талмасы кармап, биринчи тергөө абагынан улуттук кардиология жана терапия борборуна алынып келинген. Анын иниси Азамат Аспеков агасына жабык жайда тийиштүү медициналык жардам көрсөтүлбөй, азыр эс үчүн билбей жатканын айтат.
ГСИнин кызматкерлеринин шалаакылыгы болуп калды да, анткени деген ал 3 күн мурун эле ошо кайрылып жатканда ошол жүрөгүм ооруп атат, колдорум кыймылдабай калды десе, бир жөнөкөй эле бир медсестраны киргизип, бул суук тийип калыптыр, сизге деп ошентип жөн эле бир кол сайып кетип калыптыр да.
Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы Мелис Аспековго убагында эле жардам берилгенин, ал жүрөгү ооруп жатканын айтканда тез жардам чакырышканын кабарлашты. Аталган кызматтын өкүлү Эленора Сабатарова Аспековго курч миокарда инфаркты деген диагноз коюлганын билдирди.
Жүрөгүм душу ооруп атат деп кайрылган экен, скорый помощь чакырылып предварительный острый инфаркт миокардия окшойт, кардиобригада чакыргыла деп сунуш берилиптир обычный. Анан кардиобригада чакырып эмеге алып кетиптир, кардиологический центр ошол жерде жаткырып обследование өткөндөн кийин анан бир атайын коронография деген болот экен да, эме коронар нуктасуда деп тарта турган аппараты жолго түшүп анан миокардия инфаркты подтвердили, азыр ошол жакта жатат.
Бул окуяга удай эле кыйноолорго каршы улуттук борбору Бишкектеги улуттук хирургия борборунун дарыгерлери абакта жатып кырсыктаган адамды карабай койгон үчүн саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине нааразы кат жиберди. Буга 5-август күнү Молдовановкадагы абакта жазасын өтүп жатып кырсыкка кабылып жаракат алган адамга хирургтар жардам берүүдөн баш тарткан окуя себеп болду. Көкүрөгүнөн жаракат алган кишини тез жардам Бишкектеги улуттук хирургия борборуна алып келсе, дарыгерлер анын соттолгонун негиз кылып кароодон баш тартышкан. Акыйкатчы Токон Мамытов мындай окуяларга жабык жайлардагы медициналык тейлөөнүн жетишсиздиги себепкер деген пикирде.
Аларды айрым учурларда алгандан баш тартып атпайбы, себеби алар деле коркуп атат. Бул эми абактан келсе, анан азыр операция кылып атат, анан операциядан кийин муну жаткырыш керек, жаткыргенде бул жерде эмне кылып ийет, жана медицинский персоналдарга кол салып ийеби деп алар деле кичине мындай сактанып атат да. Бирок ошого карабастан Гиппократтын антын бергенден кийин ким болбосун кайрылгандан кийин колунан келген жардам берип, жардам бере албаса жок дегенде медициналык консультация берип туруп мына ушундай жол менен барса болот эле де, тилекке каршы бул болбой атат.
Жазасын өтөп жаткан атуулдар баш мыйзамдын мурдагы редакциясы боюнча 47-ci беренесине ылайык эркиндиктеги адамдардай эле дарыланууга, өзү каалаган доктуруна көрүнүүгө укуктуу. Адам укугу үчүн юристтер коомдук фондунун жетекчиси Асель Койлубаева ар бир абакта медициналык кабинеттер, ооруканалар болсо да адистер, дары дармектер, татыктуу тейлөө дээрлик жок. Коомчулукта кылмышкерлерге карата бөлүп жаруу күчтүү деп ойлойт.
Я думаю, Садыр Нургожоевич, президент.
Менимче, президент Садыр Жапаров бул маселеге өзү жеке көңүл бурушу керек. Себеби ал деле ушул системада болуп, баардык кемчиликтерин көргөнү сыр эмес да. Абакта жаткан адам коомдун толугу менен четтейт. Эч кандай тейлөө ала албайт. Мамлекеттик органдардын ортосунда жазасын өтөгөндөрдүн жөнөкөй эле укугун сактоо боюнча биргелешип иштөө жолго салынган эмес.
Жок. Алда адамдар ошентип эле өлүп калат. Лечениеге жетпей эле, ичинде лечение жок, сыртка алып чыга албай эле ошол.
Укук коргоочулар бир нече жылдан бери абактардагы медициналык кароону саламаттыкты сактоо министрлигине өткөрүп берип, параллель медицинаны токтотуу сунушу менен өкмөткө кайрылып келет. Ошентсе да бул кайрылуудан майнап чыга элек. Кыйноолорго каршы улуттук борборунун жетекчиси Бакыт Рыспаев.
Бүгүнкү күндө мына азыр Казакстанда ошондой иштер башталды. 2022 жылдан баштап параллелдик медицина жоюлган ага. Башкача айтканда жабык жайлардагы медициналык тейлөө бул саламаттык сактоо министрлигине караган атат да. Ал учурда мисалы үчүн жанагы медициналык адистердин жетишсиздик маселеси өзүнөн өзү чечилет
деди. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 11 түзөтүү мекемеси, 6 тергөө изолятору, 1 түрмө, 13 түзөтүү абагы, 50 аймактык жаза аткаруу инспекциясы бар. 2020 жылга карата жаза мөөнөтүн 9000 ашуун адам өтөп жатат. Жабык жайларда азыркы тапта кургак учук, алкоголь менен баңги затка көз каранылык боюнча толук кандуу дарылоолор жүрөт. Аялдардын абагында гинеколог, педиатр, адистер болгону менен жалпы абактарда тиш доктур, хирург сыяктуу профилдик дарыгерлер, диагностикалык жабдуулар жок. Акыркы учурда кармалган айрым саясатчылар Бишкектеги менчик ооруканаларда дарыланган учурлар катталууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну эл аралык тема менен улантып туралы. Эксперттер орус медиа каражаттарында мигранттарга байланыштуу негативдүү маалыматтар күч алганын белгилешүүдө. Айрым серепчилер муну күздө Орусияда өтчүп парламенттик шайлоого байланыштырып жатышат. Алардын эсебинде бийлик элди башка көйгөйлөрдөн алаксытуу максатында мигранттарды колдонууда. Элиза Кененбаева ушул темадагы баянды сунуш кылат.
Петербурге мигрант из Киргизии изнасиловал 14-летнюю девочку.
Полиции остановили смуглых дебоширов, задержали. В полиции оказались трудовые мигранты из Узбекистана, Киргизии, Азербайджана и Таджикистана.
В России мигранты из стран Средней Азии должны соблюдать законы и нести ответственность за нарушения. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире «Вести ФМ».
Остальные азиаты, весь вечер терроризировавшие спальный район на юге Москвы, остались безнаказанны.
Орус маалымат агенттиктеринде мигранттар тууралуу ушундай мүнөздөгү жаңылыктарды байма-бай көрүүгө болот. Мигранттар арасындагы кылмыштуулук буга чейин деле кабарланып келсе, соңку күндөрү мындай темалар күчөгөнүн эксперттер дагы белгилешет. Мигранттардын укуктарын коргоо менен алектенген Валентина Чупик мунун баардыгы атайылап жасалып жатканын айтат.
Мигрантофобская пропаганда идет вовсю.
Мигрантофобиялык пропаганда болушунча жүрүп жатат. Орус бийликтери өз көйгөйлөрүнүн элди алаксытуу үчүн ушундай кадамга барып жатышат.
На самом деле российские власти.
Кыргыз мигранттарына каршы пикирлер Бишкекте болгон окуядан кийин дагы күчөдү. Соода борборлорунун биринде кыргыз жигиттин орус улутундагы кызды кыргызча сүйлөбөгөнү үчүн калькулятор менен уруп жибериши боюнча ар кандай талкуулар өткөрүлүп, саясатчылар, политологтор өз пикирлерин билдирип жатышат. Улутчул маанайдагы Первый русский телеканалы орустардын бетине түкүрүштү деген талкуу өткөрдү. Ага катышкан ЛДПР партиясынын мүчөсү депутат Леонид Нилов кыргызстандык мигранттарга буга чейин автоунааны кыргыз документтери менен айдоого уруксат берилип келгенин, эми мындай жеңилдикти алып салуу зарыл экенин белгиледи.
Фракция ЛДПР предложили для Киргизии этого исключения не делать.
ЛДПР партиясы мындай сунушту бир нече жыл мурун эле киргизген, бирок ал мыйзам долбоору каралбай келген. Кыргызстандыктарга мындай жеңилдик ал жакта орус тили атайын макамга ээ болгон үчүн берилген. Эгер андай болбосо, анда чектөөлөрдү кайра киргизели.
Давайте вернемся к нашей законодательной инициативе и ее поддержим.
Бир күн мурда ЛДПР партиясынын лидери Владимир Жириновский дагы Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин алдында тарапташтары менен бирге пикет өткөрүп, кыргызстандык мигранттарга каршы чара көрүүнү талап кылган. Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубнов саясатчылардын мындай мүнөздөгү билдирүүлөрүн Орусияда бир айдан кийин өтчү парламенттик шайлоого байланыштырат. Анын эсебинде бул ксенофобиялык маанайда жүргөн эмгек мигранттарына каршы болгон улуу державага болгон сагынычы бар орусиялыктардын добушун алуу үчүн болгон күрөш. Укук коргоочу Валентина Чупик дагы Дубновтун пикирине кошулат. Анын айтымында бир ай мурда мигранттар арасында болгон калайман мушташты дагы атайын кызматтар уюштурган болушу мүмкүн.
Несколько тысяч граждан.
Учурда күнүнө бир нече миң мигрантты кармап жатышат. Кармалгандардын 80% кыргызстандыктар. Мунун баары шайлоого байланыштуу. Менимче калайман мушташты дагы атайын уюштурушкан. Ал жөн жеринен эле тутанган жок. Атайын кызматтар деле орусиялыктардын көңүлүн реалдуу маселелерден башка жакка буруу үчүн уюштурушу мүмкүн. Мигранттарды жасалма түрдө душмандарга айландырып жатышат.
На легкого врага, на мигранта.
Буга чейин мамлекеттик думадагы Справедливая Россия фракциясынын депутаты Сергей Миронов Фейсбуктагы расмий баракчасына миграциялык көйгөйдөн коңшу мамлекеттерге виза эрежесин киргизүү менен гана арылса болоорун жазган. Орусиядагы кыргызстандык активист Толкунбай Акматов буга бир чети мигранттар өзүлөрү күнөөлүү болсо, экинчи четинен саясий популизмге байланышы бардыгын дагы четке какпайт.
Орусияда эми бөлөк бүтүн мамлекетте тынч жүрбөй, ошентип бири бирибиз менен урушуп согушуп дегендей негизи кечеги тажи кыргыз урушу да ошондон болду да, баягы Кузьминкидегичи. Анан кийин булу орустар баягындай эле бизге кичине кыр көрсөтүп койбосок булар ашынып кетет дегендей кылып эле мамиле кылып атат дегендей ойлоп атам да мен. Бирок шайлоого деле болушу мүмкүн. Эми бул саясатчы, ошон үчүн саясатчы да орустар айткандай периодически должен себе показывать. Муну жоголуп кетти дебесин, биз деле барбыз, шайлоодун алдында деле өзүн көрсөтүү үчүн бир кадам деп деле санасак боло берет.
Орусияда мамлекеттик думага жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо 17-сентябрда өтөт. Быйыл Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын камалышына каршы жыл башында ири демонстрациялар өтүп, ага чыккандар азыркы жетекчилердин бийликтен кетишин талап кылышкан. Расмий эсеп боюнча Орусияга Кыргызстандан 600 миңден ашуун эмгек мигранты барып иштеп жүрөт. Бейрасмий эсепте кыргыз мигранттарынын саны 1 миллиондон ашуун экени айтылып келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Пентагон алдыдагы 3 айда Ооганстанда талиптердин бийлиги толук орношу мүмкүндүгүн божомол кылууда. Бишкектеги номер 47 жана 21 абактарды шаардын сыртына чыгаруу маселеси каралууда. Ош шаарынын Жапалак айылынын четинде жайгашкан арматура заводунун ишмердигине каршы болгон 102 киши 11 августта митингге чыгышты. Мэрдин милдетин аткаруучу заводду башка жака көчүрүүгө убада берди. АКШнын президенти Джо Байден быйыл декабрда дүйнөдөгү демократиялык лидерлердин жыйынын онлайн форматта уюштурмакчы. Александр Лукашенко АКШнын соңку санкцияларына реакция жасап, Вашингтондон 1 сентябрга чейин Минскидеги элчиликте иштеген америкалык дипломаттардын санын 5 адамга чейин кыскартууну талап кылды. Кыргызстанда жаңы окуу жылында 19 мектепти ишке киргизүү пландалууда. Быйыл мектептердеги билим берүү форматы анык эмес, 20 августтан кийин белгилүү болот. Facebook коронавируска каршы вакциналар тууралуу орусиялык реклама өнөктүгүн токтотту. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 12 август. Кыргыз элинин тарыхындагы эң трагедиялуу окуялардын бири. Үркүнгө быйыл 105 жыл болду. 1916 жылдагы каргашалуу окуяны эскерүү жыл сайын августтун 1 жумалыгында белгиленет. Бирок быйыл бийлик ага анчейин маани берген жок. Бирок бийлик өкүлдөрү андай сындарды четке кагууда. Темага Мирлан Кадыров кайрылат.
6 августта Бишкекте Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада Үркүндүн 105 жылдыгына карата илимий конференция болду. Иш-чараны Үркүндү эскерүү боюнча коомдук демилгечи топ уюштурган. Анын жетекчиси Бейшенбек Абдыразаков Үркүндүн темасына байланышкан конференцияга бийлик жетиштүү көңүл бурбай койгондугуна кейиди.
Мамлекет бийлик тараптан мындай жакшы неме болбой калды да. Анан бая биз кат жазып жибергенбиз суранып. Анан болгону ошо бул билетке эле уруксат беришти. Тиги китептердин көргөзмөсүн кылып 1-этажга, анан 2-этажда залын берди. 3-этаждагы Чыңгыз Айтматовдун залын беришти микрофон менен. А болду, анан үстүндө тиги Бишкекте эле болот да. Негизи муну жыл сайын жети областта жана 40 райондо 2500 айыл өкмөттө ар бирөөндө окутуш керек.
Бул иш чарада резолюция кабыл алынган. Анда Үркүндүн 110 жылдыгына чейин Бишкек шаарынын түштүк дарбазасына мемориалдык комплекс салынсын. Үркүнгө байланыштуу тарых такталып, китеп басылып, кино, драма тартылсын жана Кыргызстандын бардык аймактарында, айылдарында эстелик орнотулсун деп жазылган. Мындан тышкары Бишкек шаарындагы көчөлөрдө Үркүнгө байланышкан ысымдар берилип, мектеп, жогорку окуу жайлардын программасына Үркүн боюнча ачык сабактар өткөрүлсүн деп айтылат. Ошондой эле илимий конференциянын уюштуруучулары режиссер Доронбек Садырбаевдин «Кайран эл» аттуу тасмасы эгемендиктин 30 жылдыгына арналып мамлекеттик телеканалдан көрсөтүлүшү керек деп эсептешет. Бул иш чарага мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеев да катышкан. Ал илимий конференцияда айтылган сөздөр акырындык менен ишке ашарын билдирди.
Эми анын баарын карап көрөбүз, колдон келишимче аткарабыз, аткарганга ылайык болот. Эми баарын аткарабыз деп айта албайбыз, анткени эми ал жерде тиги айрым бир маселелерди талкуулаганга туура келет.
Абыкеевдин билдиришинче, Үркүндү эскерүү мына ушул коомдук иш чара менен гана чектелет. Тактап айтканда мамлекеттик деңгээлдеги эскерүүлөр болбойт. Аны мамлекеттик катчы мындайча түшүндүрдү.
Ал азыр анткени 30 жылдыкты бир жакшы тосуп алалы деп болгон аракеттер ошо көрүлүп атпайбы? Азыр эми 15-нен баштап аябай чоң мероприятиялар башталат, майрамдык маанайда иш чаралар көбөйөт дегендей. Анан ошондуктан эми ушул илимий конференция менен эле жыйынтыктап койдук да.
Жогорку кеңештин 2008 жылдын 18 апрелдеги токтом менен август айынын 1 жума күнү Кыргызстанда 1916 жылдагы Үркүндүн курмандыктарын эскерүү датасы катары аныкталган. Бирок андан бери бул окуяны эскерүү жетиштүү болбой жатканы тууралуу сындар айтылып келет. Муну Орусияны ыктаган саясаттын эпкини катары баалагандар да жок эмес. Тарыхчы Кыяс Молдокасымов буларга токтолду.
Тоголок жылы болобу, маарекелүү жылы болобу, кандай мезгил болсо дагы ал сөзсүз түрдө ар бир айда ал айтылып белгиленип туруш керек. Эгемендүүлүктүн баасын баркын биз ушул 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүштүн тарыхынан улам билишибиз керек. Ошон үчүн буга эч кандай чек коюлбаш керек.
Үркүн окуялары Кыргызстанда 7-8 ноябрда тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү катары эскерилет. Бул күндөрдү жыл сайын белгилеп туруу жөнүндөгү жарлыкка 2017 жылы 26 октябрда ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. 1916 жылы Кыргызстандын эгемендиги үчүн улуттук боштондук көтөрүлүш камдуу басылган соң орус падышачылыгынын жазалоочу кошундарынын мыкаачылыгынан Нарын, Чүй жана Ысык көлдөгү кыргыздардын көпчүлүгү Кытай тарапка качууга аргасыз болгон. Айрым тарыхчылардын айтымында бул кайгылуу окуялардан улам аймактагы кыргыздардын саны дээрлик 40% азайган. Милан Кадыров, Азаттык.
Эми Таласта кыргыз жашоосуна көнүп, күл чатай даярдап, каадасын карманып жашап жаткан карийтектүү Хэ Венера жөнүндө айтып беребиз. Баянды Максат Кутманбеков даярдаган.
Түштү сууга булайбыз, анан ошолордун өзүнүн ар эмеси приправалары болот, салаттары да, анан кошумчалары. Анан ар өзүнүн по вкусу эмесин салып, жана буланган күрүчкө анан жешет.
Чырылдатып кадимки кыргыз борсогун катыра бышырып жаткан маектешимдин аты жөнү Хэ Венера же корейче ысымы Хэ Окумни. Хэ Венера Кыргызстанда төрөлүп чоңойгон. Анын ата энеси мындан 40 жыл мурун токтолго иш сапары менен келип, ошол жакта отурукташып калган. 3 бир тууганнын улуусу. Учурда Талас шаарында өмүрлүк жолдошу Жылдызбек Тайсариев менен 2 кыз 2 уулду тарбиялоодо. Кыргыз ашканасын мыкты түшүнгөн каарманыбыз бул үйдө корей тамактарында жасаларын белгиледи.
Роллы, суши деген тамактар биздин улуттук тамактар. Ошо жолдошум экөөбүз ошо үйдү жаңы курдук. Ошо үйдө түтүн булатып, эми буйруса эми чоң тамды баштайлы деп атабыз. Кудай буйруса.
Каарманыбыз чай үстүндө алгач жолдошу менен ашкананы таанышканын айтып берди.
Досу менен ошо өтмөктөн таанышканбыз. Кайнатамдын столовой бар болчу. Ошол жерде иштечи. Ошол жерден таанышып калып турмушка чыктым. Ошо 4 баланын ата энесибиз. 2 кыз 2 уулум бар. 2 уулум Кореяда. Кичүү балам болсо мынгу жылы декабрь айында үйлөнгөнбүз. Улуубуздун турмушта.
Токтогулда чоңойгон маектешим кыргыздын салтын кичинемден тартып эле үйрөнгөм дейт.
Балалык кезде баягы кошуну колоңдорубуз келин алып келсе көрүп, ырым жазуумдардын баарын көрүп калганбыз. Ошону үйдө деле биз азыр ала жүрөм да. Балдарыма үйрөтөм.
Жолдошуңуз көп бошойт дейчи.
Ошо жолдошум көп бошойт, а ошо азыр мына эмесине ишине байланыштуу. Жумушунда да.
Каарманыбыз Таласка келин болуп келгенине быйыл 25 жылга чамалады. Бул жылдар аралыгында бир топ кызыктуу окуяларга туш болгонун айтып берди.
Эң эле кызыктуу жана Гүлчатайды чыгарып аны кайра шалдап отуруп калганбыз да, илеген илегенге салып коюшту. Ай эмне кылып атышат булар десем, кайнатам, ай балам, кептин баарды буда эмес, ошо жана шалдап баарын аралаштырып аны жеген да, ошо даму ошо убакта кептин баары деп айткан эле да. Анан кийин жанагы бизден токтолду эже деп айтат да, аны апче деген сөз эмне экенин деп таң калгам да, апче деп кимди айтат, кимге кайрылат депчи. Атам менен апам ушу ким кайсы улутка чыксаң да бактылуу болушуңу эле каалайбыз деп ошону чеччү эле да. Анан ошон үчүн эч кандай каршылык көрсөтүшкөн жок. Анан кайын журтум деле ушу каякта жүрсө да ушу менин биздин ушу баягы эмебизде ушу улуттук эме бар, баягы кореянка бар деп сыймыктанышат.
3 келиндин кичүүсү каарманыбыздын 1 тууган абысыны Назира Конушбаева алгач жеңесин көргөндө улуту Корея экенин билген эмесмин дейт.
2000-жылдары келин болуп келдим. Ушу 2 күн 3 күн өткөндө эле баягы кошуна жеңелер эмелер, ай кореянка какта жүрөт, и кореянка кореец деле ушинтип атсаң окшоштуруп коюшту, окшойт деп эле. Баласынын күбөлүгүнбү, бирдекесин экөөбүз барып келеличи, айыл өкмөткө эметип деп паспортун алып алып анан экөөбүз бар да сүйлөшүп, анан барып ошол жерден мынтип паспортун көрүп мынтип карасам эле Хэ Венера деп турса ошондо аябай шок болдум да. Эме жеңе, сиз чын эле ушундай кореянка белеңиз десем, ооба деп анан ошондо аябай таң калдым да. Жеңем ошо кыргыздын үрп адаттарын, салт санасын аябай жакшы билет да, бизден караганда аябай жакшы кармайт. Тамак жасаганда да, ысымда, Кудай сактасын, Кудай буйруса деп жеген болсо тергейт да, аябай аттарынан айтпайт. А мен атынан эле кээде айтып алам да, мен урушуп катай, кой айтпа деп атынан айтпа да деп.
Бал болсоң бачым татайын, башымды сага катайын, махабат ашып жүрөктөн ий, бактылуу болуп, бактылуу болуп жашайын.
Эки улуттун салтын бирдей карманган Хэ Венера кыргыз салтынан эмес, Корей улутунда салт санаасын, карманарын үйдөгү буюмтайындардан да байкоого болот.
Айта кетсем, ушу биздин улуттук кийимибиз, ушу эме 93-жылдары апама Кореядан подарок болуп келген көйнөк.
Кыргызстанга Корей эли 1930-жылдардын этегинде келе башташкан. Негизинен сталиндик катаал репрессия учурунда улуттук республикаларда баш калкалап советтик корейлер аталып калышкан. Ал эми Кыргызстандагы корейлер жергиликтүүлөрдөн куда сөөкөтүп, руханий жана маданий алакаларын бекемдеп, бирге түтүн булатып келишет. Учурда Кыргызстанда 17,000 ашуун корей эли бар. Алардын көпчүлүгү Бишкекте турушса, Кара Балта, Токмок жана Ош шаарында жашагандары да бар. Айыл жерлеринде корейлер жер иштетсе, шаар жергесинде илим билим, соода тармактарында эмгектенишет. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7:30 болду. Студияда Санжар Иралиев, 12 августтагы уктурууну улантабыз. Кутман таңыңыз менен алдыдагы баяндардын мазмуну төмөнкүчө. Кыргызстанда быйыл жарым жылда былтыркыга салыштырмалуу кылмыштуулуктун саны 46% көбөйдү.
Негизи кылмыштуулук эч качан бир орунда же бирдей санда болбойт. Динамика ар түрдүү болуп турат.
Кыргызстан ушул айдын соңунда эгемендиктин 30 жылдыгын белгилейт. Бул темада жазуучу Султан Раев менен маектешебиз.
Кыргызстан ушул ар кандай агымдардын полигону болуп калды. Мамлекет үчүн саясий позиция коркунучтуу эмес. Ишенимдердин конфликти өтө коркунучтуу.
Олу жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандагы жаңы окуу жылында 19 мектеп ишке кирет. Мындан тышкары дагы бир нече мектептин кошумча имараттары пайдаланууга берилет. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин өкүлү Жуманбай Мандеев Азаттыкка билдирди.
Мамлекетибиздин көз карандысынын 30 жылдыгына карата 30 объект тапшырабыз деген милдеттенме коюлган. Ошондон биз 19 мектеп спорт залы менен тапшырылат, 10 бала бакча, 1 административдик мекеме, 1 оорукана жана 2 маданият үйү тапшырылат.
Мандеевдин айтымында 1-сентябрда ишке кирүүчү 19 мектептин ичинде кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жабыркаган Баткендеги мектептер дагы бар. Быйыл 1-сентябрга карата ошондой эле 10 жаңы бала бакча пайдаланууга берилет. Мындан тышкары саат өнүктүрүү фонду тарабынан аймактарда 4 орто мектептин курулушу аяктап, жаңы окуу жылында балдарды кабыл алат. Быйылкы окуу форматы азырынча белгисиз. Коронавирус пандемиясынан улам онлайн окууга өткөн окуу форматы азырынча аныктала электигин билим берүү жана илим министрлигинин өкүлү Мурат Үсөнәлиев Азаттыкка билдирди.
Кырдаалды эске алуу менен биз мына Zoom районолор менен сүйлөшүп атабыз. Окуу жылды баштайлык деген ой пикирдебиз. Окуу жылга окуучулар келет, мугалимдер даярданат. Кандай башталат аны мынакей жакын арада айтып беребиз.
Быйылкы жаңы окуу жылында жалпы Кыргызстан боюнча 156,000 ашуун бала алгачкы жолу мектеп босугосун аттайт. Былтыр 115,000 бала 1-ci класска кирген. Өлкө боюнча 2310 мектеп бар. Пентагон Угандада талиптердин бийлиги алдыңкы 3 айда толук орношуу ыктымалдыгын божомолдоодо. Бул тууралуу өз булактарынан таянып Washington Post гезити жазды. Акыркы бир нече күндө эле талиптер 34 провинциянын 7-өнө басып алышты. Июнун аягында америкалык аскерлер Кабул жарым жылда кулаш ыктымалдыгын билдиришкен. Угандадан АКШнын аскерлерин чыгаруу мурдагы президент Трамптын тушунда башталган, азыркы президент Байден аскерлерин алып чыгуу мөөнөтүн 11-сентябрга чейин деп белгилеген. 11-августта журналисттер менен жолугушуусунда Байден өз чечимин кубаттады.
We spent over $1 trillion over 20 years.
20 жыл ичинде биз Угандада тынчтык орнотобуз деп триллион доллардан ашуун каражат короттук. Биз 300,000 угандандык аскерди окутуп, курал-жарак менен камсыздадык. Эми Уганд лидерлери биригип өз өлкөсү үчүн чогуу күрөшсүн, деди Байден. Бул аралыкта Угандадын президенти Ашраф Гани мурдай бир пикирге келе албай жүргөн аскер топторуна жардам сурап кайрылды. Ал ошондой эле жай тургундарды демократияны сактап калууга чакырды. АКШ президенти Джо Байден быйыл декабрда дүйнөдөгү демократиялык лидерлердин жыйынын онлайн форматында уюштурат. Анын бул планын Ак Үй 11 августта жарыялады. Маалыматта айтылгандай, туура бир жылдан соң, тагыраагы 22 декабрда лидерлер демократия саммитине жүзмө-жүз чогулат. Бул жыйынын негизги максаты авторитардык коркунучтардан коргонуу, коррупция, уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана адам укугун коргоо маселеси. Мындан тышкары, жыйында экономикалык кызматташтыкты арттыруу чаралары, пандемияга жана климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөш сыяктуу глобалдык маселелер талкууга алынат. Борбор калаанын коопсуздугун сактоо максатында учурда шаар ичинде жайгашкан номер 47 жана 21 абактарды сыртка чыгаруу маселеси каралууда. Бул маалыматты жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы Аскат Эгембердиев 11 августта президент Садыр Жапаровдун кабыл алуусунда болгон учурда билдирди. Мындан тышкары ал жаза аткаруу системасында жүрүп жаткан реформалар, санаптештердин жыйынтыктары жөнүндө маалымдап, каржы маселесин козгоду. Түзөтүү мекемелеринин инфраструктурасы жана материалдык техникалык базасы эскиргенин кошумча чалады. Эгембердиев ошондой эле мамлекет башчыга жабык мекемелердеги эпидемиологиялык кырдаал, коронавируска каршы күрөш жөнүндө айтып берди. Президент Садыр Жапаров жаза аткаруу кызматы укуктук тартип менен мыйзамдуулукту камсыздоо милдетин татыктуу аткарып келаткан үчүн ыраазычылык билдирди. Ошол эле учурда системада жылдар бою чечилбеген көйгөйлөр бар экенине токтолду. Төрагага мекеменин ичинде кызматтык тартипти чыңдоону, кесиптик деңгээлди жогорулатууну, ошондой эле коррупциялык көрүнүштөр менен кызмат абалынан кыянатчылык кылып колдонуу фактыларын жоюуну тапшырды. Facebook чет өлкөлүк вакциналар тууралуу орусиялык реклама өнөктүгүнө чек койду. Социалмактан редакциясы башта даярдалган вакцинанын зыяны тууралуу дезинформацияга байланыштуу жүздөгөн постторду өчүргөнүн маалымдады. Антиреклама Индия, Түштүк Америка өлкөлөрүнө жана АКШга багытталган. Былтыркы жылдын аягында аккаунтура AstraZeneca вакцинасында шимпанзенин аденовирусу камтылганын, бул адамдарды маймылга айландырарын жазып чыгышса, быйыл май айында бири бирине байланышы бар орусиялык интернет колдонуучулар америкалык Pfizer вакцинасы тууралуу терс пикирлерди жазышкан. Азаттыктын орус кызмат жүргүзгөн иликтөөдө мындай каралоонун артында Единая Россия партиясынын мурда кызматкери турганы аныкталган.
Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Кыргызстанда 2021 жылдын 6 айында өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу кылмыштуулуктун саны 46% көбөйдү. Киши өлтүрүү 26%, зордуктоо жана зордуктоо максатында кол салуу 34% көп катталган. Мунун себебин Жеңиш Айдаровдун баянынан тыңдайбыз.
Улуттук статистика комитети башкы прокуратуранын маалыматтарын чогултуу менен ушул жылдын 6 айында өткөн жылга салыштырмалуу кылмыштардын саны олуттуу өскөнүн жарыялады. Быйылкы жыл башынан бери 23500 кылмыш иши катталган. Бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда 1,5 эсеге көбөйгөн же башкача айтканда 46% көп катталган. Башкы прокуратуранын жазык укуктук статистиканы түзүү жана талдоо бөлүмүнүн башчысы Эмиль Чамбаев кылмыштардын жана жоруктардын саны көбөйгөнүнө бир топ себептерди санап, кылмыштуулук эч качан бир көрсөткүчтө болбосун онлайн брифинг учурунда айтат.
То есть рост имеется, это никто не отрицает. В связи с чем это связано?
Кылмыштуулуктун катталышында өсүш бар, аны эч ким танбайт. Болгону бир топ факторлорду эске алышыбыз керек. Өткөн жылы баарына белгилүү болгондой пандемиялык шарт болуп, көпчүлүк анын ичинде кылмышкерлер да ооруп жатышты. Шаар ичинде каттамдарда чектөө болуп, карантин, коменданттык саат болуп жатпадыбы? Эл көп чогулган иш-чаралар уюштурулган жок. Бул бир себеби. Негизи кылмыштуулук эч качан бир орунда же бирдей санда болбойт. Динамика ар түрдүү болуп турат. Былтыр мынча болгон, быйыл да ошончо болушу керек деген болбойт. Ошол эле маалда дагы бир нече факторлордун таасири болот. Негизгиси социалдык экономикалык фактор, саясий абал, идеологиялык фактордун бир топ таасирлери болот.
Өткөн жылы пандемияга байланыштуу кылмыштар саны кыска болуп, быйыл кайра көбөйдү деп айтылганы менен, өткөн жылы элдин көпчүлүгү үйүндө болуп, үй бүлөлүк зомбулуктардын саны көбөйүп кеткени айтылган. Быйылкы жылдын 6 айында жалпы кылмыштардын 61% ашыгы Бишкек шаарында жана Чүй облусунда жасалган. Катталган кылмыштардын ичинен киши өлтүрүүнүн саны 26% өскөн. Зордуктоо жана зордуктоо максатында кол салуу учуру 34% көп катталды. Паракорчулук 1,5 эсеге өстү. Кылмыштуулуктун саны өсүп жатканын бир топ факторлордун таасири дешет адистер. Анын ичинде акыркы мезгилдеги экономикалык жана башка таасирлерден улам жалпы коомдун психикалык агрессиялык абалында кылмыштуулуктун санын шарттайт, дейт психолог Светлана Шералиева.
Это злость, это неудовлетворение базовых таких потребностей. Азыр коомчулуктун басымдуулугу жеткөрү, кыжырдануу сезиминен жашап жатышы баары баштапкы муктаждыктардын канааттанбашынан улам болуп жатат. Мисалы, жөн эле физикалык муктаждык, экономикалык жана социалдык муктаждык, өзүн коопсуз жашоосуна ишеничтин жоктугу баары психикалык абалга таасир берип жатат. Мээдеги мындай чыңалуу чогулуп агрессияны, өзү байкабаган коргонууну шарттайт. Ушундай факторлор жалпы психозго таасир берет. Бул деген түрдүү кылмыштуулуктун өсүшү. Аны алдын алуу үчүн өзүн өзү агартуу, билим алуу, өзүн өзү өстүрүү менен алектенүү керек.
Различных преступлений.
Өткөн жылга салыштырмалуу кылмыштуулуктун саны ашканын коомдогу социалдык экономикалык абалдан тышкары коомдук агартуу менен кошо алдын алуу чараларынын да бир көрүнүш катары айткандар бар. Анткени майда барат кылмыштар менен жаза өтүп эркиндикке чыккандар жакын турмушка сиңишип кете албай, жумушсуз, камсыздалбай четте калып кайра кылмышка баргандары да көп экени айтылып келет. Ага кошумча жыл башында президенттин кечирими менен жазасын өтөп жаткан 308 адамга мунапыс берилген. Прокуратура өкүлү Эмилбек Жамбаев кылмыштын саны өсүүсүнө мунапыс берилгендердин эч кандай таасири болгон жок деп жооп берет.
Пока та данных нету. Это надо отдельное исследование проводить. Соответственно, это опять же время.
Азырынча мындай так сандар эсептелген жок. Эгер экинчи жолу кылмыш жасагандар болсо, алар үчүн мунапыс колдонулбайт. Бирок болгону 308 адамга гана мунапыс колдонулган. Анан өлкө боюнча 50 000 ашык кылмышты ошолор жасады деген туура эмес да. Логика менен алганда да ушундай.
Такое массовое количество преступлений совершить. Просто исходя из логики.
Кыргызстанда кылмыштуулук менен күрөшүү, тергөө иштерин тыкыр жүргүзүү менен алдын алуу чаралар үчүн бир топ реформалар айтылып, иш мерчемдери бекитилип эле келет. Негизинен кылмыштуулук менен күрөшүү укук коргоо кызматтарынын милдети деп, коомду өсүп келе жаткан муундун дүйнө таанымына таасир берүү. Алдын алуу чаралары көп эске алына бербей калат. Ушул жылдын соңунда коомдук алдын алуу борборлору жөнүндө мыйзам күчүнө кирери да айтылып келет. Өлкө боюнча 40 ашык айылдарда коомдук алдын алуу борборлорун ишке берип, окутууларды уюштуруп жаткан эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун өкүлү Базарбай Масеетов кылмыштуулуктун алдын алууда системалуу иш жүргүзүп, жоопкерчиликтин баарын милицияга ташталбашы керек дейт.
Кыргызстан коомдук алдын алуу борборлорун эме кылып атабыз. Имараттарын, кээ бирлерин имараттарын оңдоп атабыз, кээ бирлерин жаңыдан тиктеп куруп атабыз да. Азыркы мыйзам боюнча коомдук алдын алуу борборлорго эме берилген да. Кылмыштуулукту алдын алуу бул турба боюнчачы. Ал жерлерде аксакалдар, жаштар кеңештери, аялдар кеңештери иштейт да. Аларды техникалар менен камсыздап атабыз, плюс материалдык техникалык базасын чыңдоо боюнчачы. Алар анан окутуулардан өткөндөн кийин өздөрүнүн иш пландарын чыгат. Жасайт да. Кантип ошол мисалга көйгөйлөрдү аныкташ керек, аны приоритеттүү көйгөйлөрдү тандап алыш керек, ошолор боюнча биз атайын окутуулардан өткөрөбүз. Алдын алуу иштери биз да обычно пожарный эле болуп калганбыз да. Дайым эле кесепеттер менен күрөшө беребиз да. Негизгиси көңүлдү ошол көйгөйдүн кандай проблема болсо ошонун себептерине көбүрөөк көңүл бурушубуз керек да, себептерин иштери алып барыш керек. Пазарный да иштебешибиз керек да, кылмыш болду, барып уже эме кылбай алдын алыш керек, кандай көйгөй болсочу.
Кыргызстанда 2017-жылы жазык, жазык процессуалдык бузуулар жөнүндө жана жазык аткаруу кодекстери жаңыланган жана алар 2019-жылы иштей баштаган. Адистер бул реформа мыйзамдарды гумандаштырганын белгилешкен. Быйыл аталган кодекстер кайра өзгөртүлдү. Айрым юристтер жаңы кодекстер мурдагы репрессиялык ыкмаларга, адам укугун төбөлөөгө жол ачаарын айтып чыгышкан. Башкы прокуратура мындай дооматтарды четке каккан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Кыргызстан ушул айдын соңунда эгемендиктин 30 жылдыгын белгилейт. 30 жылдык өлкө басып өткөн тарых азыр ар кайсыл ракурстан талкууга алынып жаткан учурум. Кабарчыбыз Айбек Абдылдаев, кыргыз эл жазуучусу Султан Раев менен 30 жыл мурун эгемендикке ээ болгон Борбор Азия өлкөлөрүндөгү карым катнаш, маданий алакалар, Кыргызстандын дүйнөдөгү орду жана азыркы абалы тууралуу маектешти. Ошол интервьюну угабыз.
Эми 30 жылдык бул албетте эгемендүү, демократиялуу, мындай бир институционалдык жактан аябай чыңалган мамлекет түзүүнүн түзүүгө бир 30 жылдык аз болот да, аз. Бирок мунун баардыгын азыркы болуп аткан нерсе бул табигый процесс да, табигый алгоритм. Мындан өтүшүбүз керек. Биз мындан чып этип эле секирип өтө албайбыз. Бир жерден экинчиге секиргенде анда таптакыр баягы эле аң сезим менен каласың, бирок аң сезим баягы эми инновациялык дүйнөдө жашаганың менен бирок ошого шайкеш келбейсиң. Биз баардык нерсени басыш керек. Азыркы мынабул парламенттик маданият, башка саясат, анын мунун баардыгы бул өтмө мезгилдин мындайдыр бир, биз ошого кетип баратабыз да, өзүнчө калыптанууга, өзүнчө отчисление болгонго. Мына баардык эле мамлекеттер идеальный түзүлгөн эмес. Ошол эле Сингапур дейбизби, Америка дейбизби, бунун баардыгы бандитская Америка деген болот, Россия, орустар деле ошондой. 30 жыл албетте биз үчүн өтө чоң сыноонун мезгили болду. Эң башкысы, биз 30 жылдын ичинде канчалык чарпалдык, канчалык толкудук, канчалык чайкалдык, биз эң башкысы биз өзүбүздүн көз карандысызды, суверенитетти, мамлекеттүүлүктү сактаганга ошол канчалык кыйын болбосун, биз ошого аракет кылабыз да. Бул эң чоң нерсе.
Мына Туркияда жүрөсүз, эл аралык саясатта деги эле ушул түрк дүйнөсүндө Кыргызстандын орду кандай? Өз ордун эмне менен бекемдей алат?
Түрк дүйнөсүндө Кыргызстан өзүнүн экономикасы менен же өзүнүн башка бир жактары менен эмес, мен айтар элем, именно сөз эркиндиги, демократиясы менен өзгөчөлөнүп турат.
Эгерде сактап калалсак,
сактап калалсак, сактап калалсак буюрса, биз ошол нерсеге синхрондуу болушубуз керек да. Ошол нерсеге бизди эч кандай дисбаланс бул коомду өнүктүрбөйт да. Мисалы үчүн сөз эркинди жогору кетип, асман кетип 100% болуп, анан мамлекеттин экономикасы 15% болуп турса болбойт да, дисбаланс бузулат. Ошондуктан ошол жерде биз мындай бир универсалдуу өнүгүүнүн кандайдыр бир айтканда балансын сактай алышыбыз керек да. Коомду, мамлекетти, коомду, мамлекетте качан орто класстын бекем катмары түзүлгөндө бул мамлекет өтө туруктуу мамлекет болот да. Ошондуктан ошол нерсеге умтулушубуз керек. Орто класс деген, средний класс деген бул ар бир мамлекеттин мотору болуп эсептелет да. Бизде ошол база, ошол нерсе эми гана мындай калыптанып келе жатат. Орто класста бир гана бул финансылык же экономикалык көз караштан гана эсептелбей, бул интеллектуалдык, аң сезимдик, ички потенциал, ресурстун, ошол ички адамдык ресурстун потенциалынын ошол деңгээлге көтөрүлүшү менен аныкталат да.
Мына бүгүн эле Түркмөнстанда Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлеринин кеңеши өтүп атат да. Бул өлкөлөрдүн баары эле ЭСР ыдырагандан кийин жетти да эгемендикечи. Анан өз алдынча болгондон кийин коңшулук, алака, саясат кандай жүрдү? Өзгөчө ЭСРден калган мына чек ара сыяктуу мурас деп айталыбы, оор маселе болуп чыга келди да. Мына алдыда Борбор Азия өлкөлөрүнүн саясаты кандай жүрүш керек, буга чейин кандай болду?
Бежинский деген бар да, бул аябай саясат эли менен эң күчтүү фигурасы, көз ачыгы деп койсок болот да. Анан ошол жерде ошо бүт дүйнө жүзүндөгү бүт эмени алгоритмди анализдеп, айтрин анализдеп жазган Большая шахматная доска деген китеп жазган. Ошондо орто Борбор Азия жөнүндө, азиатские Балканы деп жазган да. Ушул биз Борборду көздөп эң үлбүрөк, эң бир аялуу, бир эле жанагы боосун чечип койсоң чоң өрт болуп кетиши мүмкүн да. Ошол нерсе айткан. Анан кийин ошондо айткан нерсеси, эки чоң нерсесин айтып коеюн. Биринчи кезекте бул качан гана эмет болушу мүмкүн да, ушундай бул мамлекеттерде чоң бир апаат болуп кетиши мүмкүн. Биринчи кезекте суу ресурсу, экинчиси чек ара маселеси, анан кийин демография. Үч маселе да. Ошондуктан биз ушул бул эми Орто Азия чөлкөмүндө жашаган элдер, байыркы маданияты бар, байыркы тарыхый бир тагдыры да бар да. Ошондуктан толеранттуу жашоого биздин тарыхый үлгү эмебиз бар, өрнөгүбүз бар да илген, бирок ал башка формада. Бирок эң башкы нерсе ушул бул өлкөдө, биз бул чөлкөмдө негизги толеранттуулук, ошондой эле коңшулук, ошондой эле Борбор Азия бул тынчтыктын аймагы же согушсуз аймак деген нерсени ошону жылдырышыбыз керек да. Албетте бизде чоң маселелер бар, чек ара маселелери болсун, башка маселелер болсун. Албетте чек ара бул ар бир мамлекет каалагандай идеалдуу чечилет. Биз каалагандай идеалдуу чечилбейт, тажиктер каалагандай идеалдуу чечилет, өзбектер каалагандай идеалдуу чечилет. Бирок бул жерде эң башкы курал бул компромисс. Кээ бир компромиссти таап, кээ бир маселелерде ушу компромисске барып, анан кийин ошол бириктире турган нерсени тапсак, биз бул маселени да чечебиз да. Кийин бул чек ара маселеси актуалдуулугунда жок ошонкүн мына еврозонадай болуп еврозонада ошонусу анда биякта деле ошол нерсе келиши мүмкүн, бирок ошого ошол деңгээлге өсүшүбүз керек, ошол деңгээлге экономика өсүш керек, аң сезимибиз өсүш керек. Эгер бул аймакта конфликт боло турган болсо, бул өтө коркунучтуу нерсе, өтө коркунучтуу. Бирок ошол конфликтти жаратабыз, ошону түзөбүз, ушул кырдаал алып киребиз деген күчтөр азыр оң жагыбыздан да сол жагыбыздан да өйдөдөн да ылдыйдан да ушуну аңдып турган күчтөр бар да.
Мына акыркы жылдары ушул 30 жыл ичинде да көбүнчө жакын коңшулар менен чек ара тиреши жөнүндө гана көп сөз кылтырбыз да. Анан өткөндө май айында ушул Тажикстан менен чек ара жаңжалынан кийин Айтматов менен ушул тажик акыны Турсунзадендин достугун эске салгандар болду да, биздин сайтка дагы макалада жарыялашты. Негизи ушул коңшу боордош элдер менен маданий карым катнаш өтө солгун болуп кетти, себеби эмнеде деп ойлойсуз?
Бул атам заманынан бери эле бул маданият бул элдерди ширештирип келген өзгөчө бир эме болгон, руханий көпүрө болуп келген. Мына эгемендүүлүктөн кийин баарыбыз эле өзүбүздүн квартирабызда жашап калдык да, өзүбүздүн маданиятыбыз, өзүбүз баардыгы өзүбүздүн казаныбызда кайнап калдык. Ошондуктан биз эгер ушундай бир алдыбызга жакшы максаттарды, жакшы тилектерди койгон болсо, сөзсүз түрдө биринчи кезекте биз маданиятты алдыга коюшубуз керек да. Маданият аркылуу биригүүгө, маданият аркылуу ынтымакка, маданият аркылуу тынчтыкка биз умтулушубуз керек. Интеллектуалдык чөйрөнүн же жазуучулардын эмес, ошо личностьтук мындай элдик дипломатиянын өнөктүрү дагы ошого өзөк түзүү, ошого шарт түзүү дагы мамлекеттер арасындагы чоң эме кылат. Мына түшүнүп атам, Тажикстан менен Кыргызстандагы конфликттин негизи элдик дипломатиянын ыдырашынан улам келип чыккан да, бири бирине болгон каршылыктар соодада, майда чүйдөдө, анан мында да келип туруп алар кандайдыр бир чоң эмеге, конфликтке өсүп чыккан да. Мындай бир жек көрүү, протесттик настроение, анан кийин мына бул мындай деп улуттук мындай бир карама каршылыктар бири бирине мындай кыр көрсөтүү, бул жакшылыкка алып келбейт. Бизде мындайча айтканда бул чөлкөмдө согушту башташ оңой, бир акмактын эле колунан келиши мүмкүн, а бирок тынчтыкты орнотуу эч кимдин колунан келбей кала турган мезгилде болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан биз азыр пока мына бул рүф болуп атпайбы, мындай тынчтык бул эмне болуп атат, биз ошону ойлонушубуз керек терең. Биз дагы, алар дагы да.
Демек маданий алакалар чын эле токтоп калган,
токтоп калган. Мына мисалы
азыр аракет барбы?
Мына 90-нчы жылдардан бери мына мен деле маданият министри болуп иштедим го, биз Кытай менен Сауд Арабиясы, Россия алыскы мамлекеттер менен маданият күндөрүн өткөрүп аябай кылдык, бирок коңшуларыбыз менен өткөрүп, Өзбекстан менен билесиңер, мына жанагы бизге белгилүү мезгилдерде бир дагы карым катнаш болбой калды да, эмесе бир тууганыбыз да, туурабы. Мына казактар менен деле болсо бир жылына бир мына эмнеге бизге тоскоолдук болот да, туурабы. Тажикстан менен башка менен маданият күндөрдү, маданият алмашууларды, маданий жактан жакындашуу бул мамлекеттин жакындашууна алып келет да. Биз ошону билишибиз керек. Эч качан биз курал жарак менен жакындаша албайбыз, бири бирибизге кыр көрсөтүү менен жакындаша албайбыз, мындайдыр конфликттик кырдаал түзүү менен жакындаша албайбыз. Маданият өзү мындай айтканда бул мягкий сыйлар деп коет да, гуманитарный мягкий сыйлар деп коет. Ошондуктан маданият, маданий жактан көп эмелерди жандандырышыбыз керек.
Мына азыр бир эле Борбор Азия чөлкөмүндөгү бири биринен өйдөсүнүү, тирешүү жөнүндө кеп кылып атпайбызбы? Азыр негизи эле булар бизден эмес деп бири биринен өйдөсүнгөн коомдо деле, мына кыргыз коомунда деле ажырым күчөдү да. Диний жагынан алабызбы, бардык жагынанчы, дүйнөнүн өзүндө деле жана оңчулдар деп чыга калып атат. Бул эмнеден кабар берет? Мына ушул техника дүркүрөп өнүгүп жатканы менен адамдын аң сезими, баалуулуктарга мамиле мындай кескин өзгөргөнүн байкап атабыз да азыр.
Эми азыр ушул дүйнөдө ушундай процесс жүрүп атат да. Албетте бул процесс прогрессивдүү процесс эмес, бул дүйнөнү бүлүндүрө турган, дүйнөнү жокко чыгара турган процесс деп айтар элем да. Бул эч качан анын жаратмандык духу жок да. Ошондуктан мына азыр болуп атпайбы, Европада деле, башка жерлерде, анан кийин бизде да болуп атат. Көз караштардын дагы, ишенимдердин дагы, анан кийин эң башкысы жанагы конфликт цивилизация, конфликт культур, конфликт вера деп коет го, рустар ишеним деп коет. Ошол нерсе болуп атат да. Ошол нерсе как саясат катары кайсы бир эмелердин эмеси менен улам улам ушундай жандандырып ошол нерсеге алып баратат бизди. Мына Кыргызстан деле айта турган болсок, мына албетте Кыргызстан өзү мындай бөлүнүүгө өтө ыңгайланышкан, өзгөчө бир сапатыбыз бар да, бир жагыбыз бар да, бөлүнө кала турганчы. Биз эми бул географиялык бөлүнүү гана эмес, саясий жактан дагы, көз караш жагынан дагы, ишеним жагынан дагы бөлүнүү. Бул биздин мамлекетибизде, чыккан мамлекетибизде өдүрөөгө алып келип калышы мүмкүн да. Мына өзүңөр көрүп атасыздарбы, акыркы кездерде диний агымдардын ар кандай эмеси болуп калды. Кыргызстан ушул ар кандай агымдардын полигону болуп калды, анан ар кандай көз караштардын полигону болуп калды. Мен айтам, мамлекет үчүн саясий оппозиция коркунучтуу эмес, бул именно саясатынын ишеним конфликти, ошо ишенимдердин конфликти өтө коркунучтуу. Саясатчы өзүнүн саясий көз караш үчүн барышы мүмкүн, а ишенимге берилген адам эмеге барышы мүмкүн? Өлүмдөн да коркпогон нерсе да өзүнүн ишеними үчүн радикалдуу нерсеге барышы мүмкүн да. Анан кийин ошол нерсе өтө мындай опурталдуу да. Чындыгын айтканда, азыр биздин бутубуздун алдында ошол процесстердин баардыгы кайнап атат да, кайнап атат. Ошондон биз азыр мындай кылып атсак, мына коомдогу светтик көз караш, диний көз караштардын да кагылыштары болуп атпайбы? Мына көрүп атасыз, тиги жана социалдык түйүндөрдө көз караштардын кагылышы явно мындай ачыктан ачык эле көрүнүп атпайбы? Бир нерсени жазсаңыз, светтик бир нерсени жазсаңыз, белки эмелердин тепкисинде каласыз, а тигилер жазса светтик көз караштардын тепкисинде калат да. Азыр уже виртуальный көз караштардын карама каршылыгы бар бизде, виртуальный. Анан ошол нерсе реалдуу карама каршылык өсүп чыкпаш керек да, өсүп чыкпаш керек. Бирок ушул виртуалдык нерсе дагы бизди ойлонтуш керек. Любой сөздүн айтында, кайсы сөз айтылса, кайсы ой айтылса дагы анын артында адам турат, туурабы? Адам турат. Адамдын артында адамдар турат. Адамдардын артында какой-то кызыкчылыгы бар, күчтөр турат. Ошолор күчтөрдүн карама каршылыгы ошол кытыштан улам келип чыга турган болсо өтө опурталдуу маселе да.
Кыргыз эл жазуучусу Султан Раев менен кесиптешим Айбек Абдылдаевдин маегин уктуңуз. Бишкекте саат 7:55 өттү. Азыр кабарлардан учкай мазмунун угуңуз. Пентагон алдыдагы 3 айда Ауганстанда талиптердин бийлиги толук орношу мүмкүндүгүн божомол кылууда. АКШ президенти Джо Байден быйыл декабрда дүйнөдөгү демократиялык лидерлердин жыйынын онлайн форматында уюштурат. Бишкектеги номер 47 жана номер 21 абактарды шаардын сыртына чыгаруу маселеси каралууда. Ош шаарынын Жапалак айылынын четинде жайгашкан арматура заводунун ишмердигине каршы болгон 102 кишиAugust 11th митингге чыгышты. Мэрдин милдетин аткаруучу аны башка жака көчүрүүгө убада берди. Кыргызстанда жаңы окуу жылында 19 мектепти ишке киргизүү пландалууда. Быйыл мектептердеги билим берүү форматы анык эмес, 20 августтан кийин белгилүү болот. Бул жана башка кабарлардын толук топтому azattik.org сайтында. Кутман таңыңыз менен, Азаттыктын студиясында Санжар Эралиев. Бүгүн 12 август, эми сөз дайра түрмөгүн угабыз. Кыргыз тилиндеги айрым сөздөрдү Шайлообек Дүйшеев чечмелеп берет.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү. Ээк деген бар. Адамдын ээги жөнүндө сөз кылалы деп атабыз. Асанкул эшикке карай ээгин шилтеди дейт. Жактырбай калган кишисин сыртка чыгып кет дегенди билдирген мааниге ээ. Бечара абышка ээгинен жөлөтүп калган экен дейт. Же ибак ээги түшкөн кемпир экен дейт. Бул эки сөздө тең аябай карлыгы жеткен кемпир шал жөнүндө сөз болуп жатат. Эсенбайдын ээги шалпыя түштү дейт. Ойлогон ою оордан чыкпай, супсуну суй түшкөн учурдагы абалды билдирген сөз. Ак ээк абышка турбайбы десе, атам замандагы карыя экен дегени. Кызыл ээк шал экен десе, тиши жок карып бүткөн шал экен дегени. Ээктин алдындагы эле айыл дейт. Жакын эле жердеги айыл дегенди түшүндүрөт. Эңсегенимди ээг алдымдан табамын дейт. Эгер кааласам каалаганымды бир заматта таап коем дегенди түшүндүрөт. А байкуш, баягынкүдөн кийин ээгин коюнунан чыгарбай калбадыбы дейт. Катуу уят болгондон кийинки адамдын абалы ушундай болот. Ээги ээгине тийбей сүйлөгөн эмекен дейт. Тынбай сүйлөгөн кишиге айтылган сөз. Ээгин бас дейт. Үн чыгарба деген мааниде. Эй, жок дегенде ээк күбүрөтүп койсоң болбойбу дейт. Эй, бир деме деп сүйлөп койсоң боло, үн катып койсоң боло дегени. Эми ындын деген сөздүн маанисин чечмелеп көрөлү. Адамдын көңүлүнүн абалын ындын деп коет. Мисалы, ындыны өчүп калды же ындыны сууп калды дейт. Чөпкө байланыштуу көптөгөн сөздөр бар. Алгач чөптүн түрлөрү жөнүндө айта кетели. Чай чөп, арам чөп, тыйын чөп, теңге чөп, кыял чөп, сарбаш чөп. Мобул кыял чөптөн корголдойду чайга салып ичсе пиян кылат дейт. Мас кылат дегени. Делбе чөп деген бар. Атым делбе чөп жеп алган окшойт, болбой калды дейт. Делбе чөп жеп алган мал кутуруп кетет деп айтышат. Чөптүн башка бир мааниси койдун чөбү дейт. Кой козу туугандан кийин түшө турган чөптү айтат. Жакшылыгы жок адамды сен жүргөн жерге чөп чыкпайт деп коёт. Башка бирөө менен жүрүп кеткен эркекти же аялды көзгө чөп салды деп коёт. Артынан сая түшүп издөө салганды саризине чөп салып истей баштады дейт. Атайлап келген соң чөп башлабай иштебейсиңерби дейт. Чөп башлабай дегени жалкоолонбой иштебейсиңерби дегени. Көптөн бери кирбей калган тааныш кишиси кирип калса, башына чөп сындырып койсоңорчу дейт. Эч нерсесин колунан чыгаргысы келбеген, колу тар, сараң адамды оозун куу чөп менен ачыган эме экен дейт. Коркуп кеткен адамды кара сур өңү чөп болду дейт. Ал эми көп күткөн адамды күтө берип өңү чөптөй саргарды деп коет. Ишоңоло баштаган кишини ити чөп жей баштады дейт. Жамандык кылган адамды каргаганда баскан жериңе чөп чыкпай калсын дейт. Атка мине албаган баланы кокуй чөп көчүп неме турбайбы дейт. Сиздер сөз даяр берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев Бишкек.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.